ወዲ አሜሪካ አዚ ሞንጎ ፕራና ሞንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ሰላም ሲ ኢትዮጵያውያን ማለት ትግኛ ዛረት ተዛሩ ገዲፍካስ ንማኸል ሽዋ ኣቲኻ ዕርቂ ምሕታት እንታይ እዩ ዝብሉ ይስምዑ። እዚ እኮ ተፀበናየ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ህዝቢ ዓለም እዚ ኩራ እዚ ከዓ ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ኣየምፅን እዩ። እቲ ብፍላይ ተቃወምቲ በሃልቲ ኤርትራውያን ተሓቢኡኹምን ዝነበርኩም ዓዲ ስለዚ ዕፆ ዘሎ እሱ እዩ ገዛቅመኩም ዘሎ እምበር ካልኣይ ከዓ ምስርዓት ወያኒ ይፀገም ኩናትን ህኮትን ዝነበሮ መንግስቲ ኤርትራ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ ዘለዎ ኤርትራ ውለድ እዩ ናበይ ናበይኹም ተዛምድዎ
መን እዩ ዝጥይቅ ይቅርታ ይቅረበለለይ ዝብል መን እዩ ንሳቶም ጠይቆም ስለዝኾኑ ይቀረ ብእግዚኣብሔር እውን ዘሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ይቀረ ክንብ ይኽእል እዩ ትህዝቢ ግን ተመሊሶም ንሳቶም ኮእዮም ከይጠየቕዎ ንሳቶም ይጠየቕውን ከመይ ዝግብር ዘሎ ዞ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ኮንፊዝ ኮይኑ ኣለኹ ኣነ እዚኣ ናብ ፈላጣት ወይ ናብ ብኡን ክጥይቁለይ ዘሎ ኣለኹ ኣይጠየቁን ንሳቶም እኮ እንዲያውም ሕጂ እውን ፖለቲካና ክነካይድና እዮም ዘሎ መፈከር እዮም ዘለዎ ና በዲና ካኔርና ኢና ህዝብና ይቅረበለና እውነ ይበሉ ካብቲ ከለዉ እናሰሓቁ እናተኸየፉ እዮም ዝኸዱ እዚኣ ከተመሓልፍ ለይ ሓደራ ይብለኩም ሎማዓንቲ ዘመሓልፍ ኣብ ኩላንዲ ዘሎ ድማ ፅበዩ ናይ ዘሎ ኤርትራ ዘመሓልፍ ኩላ
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂኒያ ሓደ ርእቶ ዝህብ ኤርትራስ ከባድ መኸይወፀ ዓይነት ዳራደርን ትብል ነራ እሞ ሕጂስ እንታይ ዘርእዋ ክብል ከሎ እዚ መንግስቲ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ግብሪ ክነውዕሉ ኢና ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ስለዝበለ ከመይ ጌርካ ከም ዘፅልዳሎም ዝራኸቡ ዘለዉ እምበር ክወፁ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጠሎም ቦታ ኣይኮነት እንታይ ርእቶ ሰላም ኣነ ብጣዕሚ ኢንኮረጂኒ ኩልና ክንደፍኦ ዝበሃልና ይቀኒየለቻው
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ናይ ብስራት ሰሚዒናዮ መዘዛእ ተቓለሰሉ ዓዲ ከይኣቱ ምክልካሎ ኣነ ንባዕለይ ኣክሱም ከባቢ ተወሊደ ኣክሱም ከይደ እሞ ኣብታ ተወለድ ኩሉ ዓዲ ኣብ ቅድሚ ቤተሰበይ ኣዋሪዶም ኣሲሮምኒ ክንደይ መከራ ኣፅሖምሎ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ብሓይሊ እምበር ብዲሞክራሲ ዝኣምኑ ሰባት ኣይኮነን ሕይቡኒ ብብልዮን ዝኣክል ናይ ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ውልቀ ሰባት እዮም ሒዞም እዚ ተሃፍቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ሕይቡኒ ናብ ፍርዲ ቀርበ ኣለዎም ይቀኒለ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ምስ ክልተ ሰባት ቃለ መጠየቅ ትገብሩ ሰሚዕና ሓደ ካብኣቶም ብስራት ኣማረ እዩ ብዝገበርዎ ገበን ከሕተቱ ይፈርሕዮም ኢልዎም ንመራሕቲ ወያነ ንዕኡ ካብ ኤርፖርት ሰጊጎሞ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ንሶም ሰጊጎሞ ዝነበሩ ብናቶም ምክንያት ክኸውን ከሎ ንሱ ግን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ምስ ወያነ ስለ ዝነበረ ይቅረ ተባሂልዎ ድዩ ወይስ ኣብኡ ከይዱ ይቅረ ክሓትት እዩ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ካብቶም